Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Campania militară a anului 1916, sau mai bine spus a celor 4 luni și jumătate, s-a încheiat aproape dezastros pentru noi. Cauzele le-au mai explicat în dese rânduri invitații noștri. Am pierdut aproape 2/3 din suprafața țării, în teritoriul ocupat a rămas o considerabilă parte a populației, campania noastră a fost grefată de o serie de erori de comandament și lipsă de experiență a războiului modern din partea corpului ofițeresc, aliații n-au respectat promisiunile făcute și, într-o măsură alarmantă, armata nu a fost dotată cu cele necesare și instruită deficitar. O armă nouă a apărut, aviația nu i s-a acordat atenția cuvenită în planurile de apărare, încă din prima zi a ostilităților, noi am înregistrat primele victime civile în rândul populației urbane. În această ediție vom încerca să creionăm câteva caracteristici ale reorganizării armatei noastre pentru a proteja sau evita ocuparea întregii țări. Invitat este domnul profesor dr. Ion Giurcă, de la Universitatea Hiperion, un foarte bun cunoscător al istoriei militare românești. Domnia sa a mai fost invitat la postul nostru de radio. Bună seara, domnule profesor Giurcă!
Bună seara, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule profesor Giurcă, în prima parte a campaniei s-a simțit lipsa unor piese importante ale dotării noastre pentru un război de durată și cu mari desfășurări în planuri operaționale. Bună oară, artileria grea a fost o lacună pe care n-am putut să o compensăm integral până la sfârșitul conflictului, după cum dotarea cu armament automat portabil și muniția aferentă s-a situat sub necesarul de consum. Aviația a fost lipsită și ea de aparate de zbor în armate. Abia după primăvara anului 1917 situația s-a mai îmbunătățit. Cum a fost primită această situație dezavantajoasă de comandamentul armatei române și cu ce fel de urmări în economia conflictului?
Cele evidențiate dumneavoastră sunt o realitate tragică a campaniei din anul 1916. Cauzele acestei situații sunt destul de vechi. Am putea să spunem că ele se regăsesc în principal până în anul 1914, în perioada neutralității 1914-1916, cu toate eforturile pe care guvernul le-a făcut, personal primul ministru Ionel Brăteanu, prin trimisul său special în capitalele europene, generalul Vasile Rudeanu, da, nu au dus la rezultatele scontate.
Au ajuns până în America, la un moment
chiar
dat.
Și până în America. Da. Cauza este foarte simplă. Poziția de neutralitate a României prezenta oarecare nesiguranțe și neîncredere pentru ambii beligeranți, cei din puterile centrale și cei din cadrul Antantei. Prin urmare, încheierea contractelor de către partea română cu statele Antantei s-a realizat destul de târziu, abia în primăvara anului 1916, când Brăteanu a dat garanții ferme puterilor antante că România va intra în război de partea acestora.
Da, nu puteam să alimentez cu armament o țară neutră. Sigur. La un moment dat, nu știam dacă nu se întoarce împotriva mea cu propriul meu armament.
Da. Sigur că da. Și atunci, abia cu o lună, două, înainte de semnarea Convenției Politice Militare și intrarea în război, au început să sosească primele cantități de armament și muniții destinate completării necesarului pentru armata română.
Și politica de apărare a regelui Carol, dacă se încadra în acordurile tratatului secret cu puterile centrale, practic noi nu prea aveam nevoie de armament și de dotare extraordinare.
Da,
pentru că ni le asigurau situația, aliații cei mai puternici la momentul respectiv.
Situația putem să o discutăm
o carte
chiar
cu
și înainte,
multe riscuri.
Chiar
da.
Și înainte în 1913. Da, da. Fiindcă serviciile secrete germane și austro-ungare, diplomația germană și austro-ungară avea toate elementele pe care le transmiteau și la Viena și la Berlin de neîncredere față de atitudinea României. Iar această atitudine era foarte bine explicată că se datora politicii de deznaționalizare promovată la Budapesta față de române din Transilvania. Ori acest lucru era prezentat foarte clar factorul de decizie politică și militară de la Berlin și de la Viena. Aceștia au încercat față de Budapesta să atenueze această atitudine foarte dură față de românii din Transilvania. Budapesta nu a acceptat și, prin urmare, și cei de la Berlin și cei de la Viena erau destul de reticenți. Prin urmare, nici până în 1913 livrările de armament și tehnică militară
n-au avut un nivel
ale puterilor
mare
centrale, da, față de România, alianță din care făceam parte, nu au fost semnificative. Și aceasta explică de ce armata română s-a găsit în acea situație. Trebuie să evidențăm un lucru foarte clar, cu învățământ valabil și astăzi. România nu avea o industrie în general dezvoltată, nu avea o industrie de război corespunzătoare, prin urmare eram dependenți total de importuri. Ori dependența de importuri în situații de criză sau în situații de război este condiționată de foarte mulți factori politici și economici și atunci problemele sunt foarte greu de rezolvat.
Nici rezultatele nu sunt pe măsura așteptării.
Să nu mai spunem căile de aprovizionare, calea maritimă, destul de nesigură în condițiile războiului submarin dus de către Germania și avem exemplu când în anul 1916 două dintre navele care se deplasau cu muniție și armament pentru România au fost torpiloate în Marea Baltică și pierderile au fost destul de mari și s-au resimțit pe front.
Turcia au închis strâmtoarea Dardanele.
Tot acolo
pentru
era 300
de mii de mărci.
Sigur că da. Să nu uităm că și planificarea operațiilor militare avea în vedere această ritmicitate planificată a aprovizionărilor cu armament și muniție și atunci se considera că în baza acestor aprovizionări lucrurile se vor desfășura.
Da, 300
normal.
De tone de material de război
zilnic
pe zi.
Zilnic care trebuiau să sosească,
ori,
sigur.
Nu a fost niciodată.
Nu s-a întâmplat acest lucru.
Da. Comandamentul armatei române, pe el armați de fapt greu ca să analizeze situația și să ia și măsurile rapide, pentru că era totuși în timp de război, nu mai puteam lăsa să se producă un al doilea dezastru, pierderea Moldovei, de exemplu.
Nu a fost nimic întâmplător, tot a fost bine planificat da. În condiții deosebit de grele. Și trebuie să reamintim câteva aspecte esențiale. 1. Atitudinea autorităților politice și militare ruse față de comandamentul militar român. Încercarea de a subordona Marele Cartier General român către Marele Cartier General rus. Eșec. Al doilea. Încercarea de subordonare a căilor ferate române. Eșec, din fericire. Și al treilea. Presiunile extraordinar de mari care s-au făcut pentru evacuarea armatei, contingentelor mobilizabile, a unor întreprinderi care produceau pentru armată, a unei părți a populației pentru reorganizare dincolo de Nistru.
Contingentele viitoare, da.
Contingentele viitoare, 17 și 18, da, care fusese evacuate din Oltenia și din Muntenia.
Ca să rămânem totuși cu o rezervă umană.
Erau fel de fel de justificări. Lucrurile credem că sunt destul de clare. Rușii doreau să ia sub control acest teritoriu și scoaterea armatei de pe teritoriul
românesc. Să prea inițiativa.
Era o situație foarte favorabilă pentru ei. Din fericire, datorită atitudinii ferme a regelui Ferdinand, a reginei Maria, a primului ministru Băteanu, a unor miniștri foarte fermi în această chestiune, a implicării în special a generalului Berthelot, dar și a sprijinului acordat de celelalte misiuni militare ale statelor Antantei, s-a reușit evitarea unui dezastru. Dar, din fericire, s-a rezolvat cu bine această problemă. Și acest lucru a permis punerea în aplicare a ceea ce s-a elaborat în decembrie 1916, planul de reorganizare armate. Planul a avut la bază toate concluziile și învățămintele rezultate din desfășurarea nefavorabilă a campaniei din anul 1916, generată între altele și de cantitatea mare de forțe și mijloace care a fost mobilizată, cantitate de forțe care nu i s-au putut asigura mijloacele de luptă necesare. În special, armament automat, puști mitraliere și mitraliere, care erau un mijloc de luptă de bază pentru trupele de uscat.
Și pe care germanii le aveau.
Pe care toate statele inamice cu care ne confruntam dispuneau de cantități mari. De exemplu, regimentele noastre aveau câteva mitraliere, la regimentele sau diviziile germane, austro-ungare, ajungeau până la 24 de mitraliere. Noi nu aveam în dotare nicio pușcă mitralieră în 1916, pe când aceste armate aveau. S-a plecat de la ideea să nu mai avem ca în 1916 divizii cu o capacitate combativă diferită, ci toate marile unități să fie cu aceeași capacitate de luptă.
Uniformizate, aliniate, da.
Deci o organizare identică și o dotare identică, sau pe cât posibil identică, pentru a se asigura ceea ce se numea în epocă capacitatea fiecarei divizii de a trăi și lupta izolat pe timpul unui război de lungă durată. S-au renunțat la multe structuri care s-au dovedit a fi parazitare, ca să folosim o expresie mai puțin uzitată în domeniul militar, dar erau structuri care nu-și regăseau locul și rolul și mai mult complicau lanțul de comandă. Și atunci divizia a fost marea unitate luptătoare de bază, brigada și corpul de armată erau numai niște structuri de comandament fără servicii, cu rol de coordonare a diferitor activități, iar următorul eșalon cu rol foarte important în planificarea operațiilor militare era eșalonul armată. De data aceasta, eșalonul armată avea în subordine, în funcție de misiunea încredințată, un număr diferit de corpuri de armată și de divizii, dar avea unitățile sale la dispoziție. avea aviație, avea trupe de geniu, unități de transmisiuni, avea unități de cavalerie, trupe de grăniceri și alte forțe care erau necesare. Pregătirea de luptă armată s-a executat începând cu a doua jumătate a lunii martie, în luna aprilie și în luna mai. Recruții s-au instruit în centre specializate. Și aici, din nou, trebuie să subliniem rolul important pe care instructorii din misiunea militară franceză l-au avut, în special în privința cunoașterii armamentului, întrebuințării acestuia, la nivel de individ, la nivel de mici subunități, până la nivel de unități și chiar mari unități prin exerciții și aplicații.
Da, deci învățarea aplicativă.
Sigur. Deci accentul s-a pus pe latura aplicativă, practic. Mai puțin pe cea teoretică. Da. Să nu cumva să credem că ostașul român a luptat numai decât pentru că i s-a
pentru
produs
interes,
pământ.
Pentru interes.
Nu. Ostașul român era conștient de menirea sa. De asemenea, s-a făcut o educație patriotică deosebit de importantă. Toți mari scriitori, poeți au fost prezenți fie în mijlocul ostașilor, dar în mod deosebit ziarul România, oficiosul marului cartier general, care era distribuit în suficiente cantități pe linia frontului și în zona interioară, unde se aflau unitățile în reorganizare, a avut o influență pozitivă în ceea ce privește această atitudine. Prin urmare, la 10 iunie, când se consideră încheiat procesul de reorganizare, putem vorbi de o armată care este cu totul și cu totul diferită de cea din anul 1916. Avem o armată care este organizată aproape perfect, o armată care are o cantitate suficientă de puști mitraliere, o cantitate suficientă de mitraliere, o cantitate suficientă de artilerie pentru unitățile de divizie, cu puține lipsuri. Prin urmare, putem să spunem că situația armatei era foarte bună, de admirat, de către cei care urmăreau această armată.
Cum am ajuns noi să deținem niște escadrile? Pentru că la 1916 aveam niște aparate, dar nu erau în armate, erau fără armament. Au fost și situații comice la un moment dat, pe post de bombardier, un avion românesc alimentat cu cărămizi și în felul ăsta a schimbat poziția de tragere a unei părți din artilerie germană într-un anume loc, deci punctual. Dar nu se putea merge în felul acesta mai departe.
Aceasta este realitatea. În 1916, din punct de vedere numeric, aveam un număr, să-i spunem, suficient pentru început de avioane, numai că, din punct de vedere calitativ, situația era necorespunzătoare. Lucrurile s-au rezolvat relativ bine în anul 1917, dar procesul de asigurare cu avioane și cu personalul necesar acestor avioane începe chiar din octombrie 1916, după venirea misiunii militare franceze. Prima mișcare care se execută este aceea ca la Iași să se primească misiunea aeronautică franceză, a lucrat foarte bine cu partea sedentară a corpului aviației român. Aviația s-a pregătit în condiții foarte bune, am putea să spunem, la Bârlad, la Iași și la Botoșani. Acestea au fost cele trei centre mari pentru pregătirea piloților, aerostațierilor și a celorlalți specialiști din cadrul aviației. Avem de-a face pentru prima dată, tot sub influența misiunii militare franceze, când apare un serviciu aerologic sau serviciu meteorologic de astăzi. De pentru prima dată când aviatorii dispun de un serviciu care să le dea informațiile necesare
prognoză,
în ceea ce privește
sigur,
o prognoză meteo pentru stabilirea misiunilor. Avem de-a face, interesant este, cu constituirea pentru prima dată a unui serviciu medical specific aviației. Rolul acestor escadrile a fost deosebit de important în perioada de reorganizare a armatei și de elaborarea planurilor de operații.
Vom reveni, domnule profesor Giurcă, ce ar însemna purtarea unui război fără uniformă? Iată o întrebare pentru ascultătorii noștri. Colega mea, Mirela Băzăvan, l-a rugat pe domnul dr. Emil Boboescu de la Muzeul Militar Național să ne facă o scurtă prezentare a acestor efecte militare.
Spuneți-ne, domnule Emil Boboescu, uniformele militare ale Marelui Război erau schimbate față de perioada începutului de secol 20?
Avem de-a face cu o simplificare și o tentativă de disimulare în teren. Ținând cont de faptul că armamentul evoluează foarte mult în secolul XIX, mai ales în a doua jumătate a acestuia, atât la nivel de cadență, cât și la nivel de precizie, nu mai ai nevoie de o hoardă întreagă de ținute lucitoare care să vină spre tine, astfel încât dușmanul să se sperie, pentru că între timp dușmanul are armament mult mai bun și poate să-l doboare. Primii care învață această lecție, de exemplu, sunt britanicii. Din punct de vedere românesc, începând în 1909-1910, se adoptă o culoare unică inițial doar pentru o bluză și pentru o mantă, și anume gri-verzuiul. Prin prin teste succesive, vor da în 1912 primul model de uniformă Uni pentru armata română, care era bazată pe o ținută compusă pentru trupă din capelă, veston închis la gât, pantalon și bocanc. Inițial bocanc înalt, după aceea bocanc mai scurt, însă cu gamba prinsă în ceea ce se numeau benzi moletiere, acele benzi de postav care se dădeau de jur împrejurul gambei, împrumutate din echipamentul sportiv britanic.
Bocanci pentru militari obișnuiți și cizme pentru ofițeri.
Bocancul era purtat și de către ofițeri, mai ales de către cei inferiori care făceau comanda directă pe front, numai că aceștia puteau să adopte în locul benzilor moletiere pulpare sau jambiere de piele, care în fotografiile de epocă de multe ori se confundă cu cizmă. Acum, în perioada 1913-1916 se aduc câteva modificări la această uniformă. Ea capătă un aspect mai elegant într-o oarecare măsură prin prisma faptului că dacă la 1912 uniforma de tip Uni era doar ținută de front, însă pentru celelalte ocazii erau păstrate uniformele de culori diferite, în 1916 acestea se desfintează complet, iar singura bază care rămâne este această uniformă de culoare Uni, la care diferențierea între arme și specialități se făcea prin culori care erau prezente la toate cusăturile, cum le numim noi paspoale, deci mă refer la vipușcă de pantalon, mărginirea epoleților sau marginile gulerului, și la petlițe. Pe lângă acestea, mai avem însemnele la epoleți. La momentul respectiv nu existau semne de armă, așa cum se înțelege în terminologia militară a uniformei astăzi, ci existau ceea ce se numeau cifre regimentare sau de corp. De exemplu, un luptător din regimentul 1 Roșiori, avem cifra 1 a unității, însă avem pe de altă parte și culoarea de armă, care este galbenă, pentru că toate regimentele de Roșiori aveau culoare proprie.
Unde erau poziționate însemnele de grad?
Gradele, cum le înțelegem noi astăzi, apar la epoleți în 1912. Singura diferență fiind acele de general care astăzi au stele, dar la momentul respectiv aveau tot trese, ca și restul ofițerilor.
Mi-ați spus la început că întreaga ținută se simplificase. Era asta și în privința croielii?
Da, pentru că apar buzunarele mult mai ușor realizate, îngropate sau aplicate. Pantalonii acum au o singură nuanță de culoare, variațiunile nu se mai păstrează atât de mult. Vreau să o mențiun și cu asta cred că o să și încheiem, este faptul că din zorii anului 1917 se adoptă și casca de oțel generalizată. Coifuri de uniformă au mai existat, mai mult cu iz ceremonial, except în cel de pompier care are și iz de protecție. Însă, cu anul 1917, se adoptă și casca model Adrian, model francez.
Domnul doctor Emil Boboescu, specialist în uniforme militare la Muzeul Militar Național, despre modele românești din primul război mondial. Un interviu de Mirela Văzăvan. Vă spunem că la Muzeul Național Cotroceni este deschisă o astfel de expoziție până la 25 iunie curent. Domnule profesor Giurcă, revenind la hărțile dumneavoastră privind frontul din Moldova din vara anului 1917, pe care ați avut amabilitatea de a le publica într-un număr aniversar a revistei Aripi Românești din 2010, am descoperit și escadrile românești despre care vorbeați adineori. Cum poate fi descrisă contribuția acestora în cursul operațiunii de apărare a pozițiilor noastre?
Să spunem câteva cuvinte despre planul de operații care a fost elaborat pe frontul român pentru vara anului 1917. El a fost în concordanță cu ceea ce s-a decis la Chantilly în noiembrie 1916. Ducerea unor acțiuni cu caracter local de către trupele ruse și române pe frontul din Moldova pentru a imobiliza cât mai multe forțe ale puterilor centrale, astfel încât, în urma unei eventuale ofensive puternice pe frontul de vest, inamicul să nu poată scoate forțe de frontul român și să le transfere pe frontul de vest.
Să alimenteze frontul de vest, da.
Prin urmare, în urma discuțiilor care au fost între partea română și cea rusă, între reprezentanții armatei române, la care au participat regele Ferdinand, generalul Prezan, șeful statului major general al armatei, cei doi comandanți de armate, generalul Averescu și cel care va fi numit la comanda armatei I, generalul Constantin Cristescu, a rezultat un plan de campanie bine închegat. Și să precizăm aici, cu claritate și toată lumea să înțeleagă, că a fost varianta românească, acceptată după îndelungi discuții cu rușii. Spun acest lucru, fiindcă în unele documente se spune că acest plan a fost întocmit de către generalul Golovin, care era șeful de stat major al generalului Șcerbecea. Golovin a desenat. Să desenezi o hartă nu este o chestiune complicată. Problema este ce desenezi pe acea hartă.
Ce pui pe ea, da.
În acest context s-au stabilit misiunile pentru armatele 6 ruse, armata 1 română, armata 4 rusă, armata 2 română și mai la nord armata 6 ruse, care prevedeau desfășurarea unor acțiuni ofensive. În funcție de această concepție de ducere a acțiunilor militare s-a realizat și dispozitivul strategic, iar ca parte a dispozitivului strategic a fost dislocarea grupurilor aeronautice. aceste trei grupuri, grupul 3 de la Galați, grupul 2 de la Tecuci și grupul 1 de la Bacău, au primit misiunile specifice perioadei inițiale de începere a războiului. Ce trebuiau să execute? Să execute misiuni în dispozitivul inamicului pentru recunoașteri, observare și anumite misiuni de bombardament pentru obiectivele importante, în special pozițiile tragerilor de artilerie, puncte de observare de artilerie, noduri de comunicație și depozite de armament și muniție. În general, bombardamentul asupra pozițiilor inamice se executa mai puțin. Bombele întrebuințate nu erau atât de performante încât să producă distrugeri foarte mari. Și atunci se acționa pe obiective punctuale care să producă efecte directe și benefice pentru trupele noastre. Ce este foarte important de reținut? Aviația fusese foarte bine pregătită să execute misiuni de observare, recunoaștere, de pătrundere în adâncimea dispozitivului inamic, dar în același timp să coopereze foarte bine cu artileria pentru
să corecteze, de fapt,
pentru corectarea tragerilor. Și aici avem două elemente. Sunt piloții de pe unele escadrile care aveau montate pe avion telegrafie fără fir și atunci, pe timpul executării zborurilor, observau
se
absolut totul și
real.
Aveau legătură directă cu pozițiile de tragere, sau sunt subunitățile de baloane captive care observă tragerile și execută conducerea focului. Acest procedeu s-a adoptat și în perioada pregătirii de artilerie a ofensivei de la Mărăși, cu efecte pozitive, dar și în perioada tardivei pregătiri de artilerie pe care a executat-o armata 1 română și armata 6 ruse în capul de pod de la Nămoloasa, în vederea proiectate ofensive de la Nămoloasa. Numai că defecțiunea rusească din Galiția și Bucovina
a impus, practic, urmarea
decizii marelui cartier general rus de a opri ofensiva și de la Mărăști și de la Nămoloasa. Rușii au hotărât să scoată, contrar tuturor regulilor de artă militară, să scoată câteva corpuri de armată de la contact pentru a le duce în adâncime. Deși cine studiază foarte bine dispozitivul strategic al trupelor ruse din Moldova și din spațiu dintre Prut și Nistru și chiar mai departe către Nipru, rușii aveau la dispoziție destule rezerve care puteau fi deplasate și cum de regulă se procedează
în
timp de război.
A fost o decizie împotriva noastră, nu în favoarea noastră.
Nu avem elemente care să ne determineze de ce au procedat așa. Dar sigur n-au procedat corect din punct de vedere militar. Și atunci a apărut acea modificare de plan de campanie, cum îi se spune. În sensul că și germanii, fiind atacați la juncțiunea dintre armata 1 austro-ungară și 9, au considerat pericol mare pătrunderea armatei 1 tocmai până în Valea Putne și atunci au renunțat la ofensiva de la Nămoloasa germane și au concentrat efortul pe direcția Văii Siretului, Focșani, Mărășești și Adjud, conjugată cu cealaltă lovitură pe Valea Oituzului. Practic, cele două grupări de forțe trebuiau să realizeze undeva în zona Adjudului juncțiunea să încercuiască o grupare de forțe. Și în acest context apare manevra aceasta amplă de forțe și mijloace pe care armata întâi o execută de la est de Siret la vest de Siret și aceasta a presupus și o redislocare sau o mică redislocare a forțelor de aviație. În ambele situații, în ambele bătălii de apărare, cea de la Mărășești și cea de la Oituz, aviația a avut un rol deosebit de important. Avem de-a face pentru prima dată când în zona armatelor există o colaborare între artileria antiaeriană și aviație. La nivelul armatelor sunt destinați ofițeri de stat major care să organizeze, să planifice acțiunea aviației și apărării antiaeriene. Adică apărarea antiaeriană care să contracareze aviația inamică, în același timp să și protejeze aviația proprie, să nu se execute ceea ce s-a mai întâmplat, din păcate, în timp de război, ca artileria antiaeriană să treagă pe propriile avioane. Dar numărul victorilor aeriene este destul de important, raportat la numărul de avioane și la numărul de piloți care avem, așa cum rezultă din diferite lucrări și ale participanților de partea armatei române și franceză, dar și adversarilor, confruntarea aeriană a fost destul de dură și în Valea Siretului și în Valea Oituzului.
Aici se încheie o altă ediție, emisiune istorică, reorganizarea armatei române în timpul primului război mondial. Invitat domnul profesor dr. Ion Giurcă de la Universitatea Hiperion din București. Domnule profesor Giurcă, vă mulțumesc.
Și vă mulțumesc, o seară bună.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.